Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 ноябрь сишәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Барак Обама Гуантанамо төрмәсен ябырман. Бу хәбәр Америка Кушма Штатларында каршылыклы реакция тудырды. Татарстанда президентның еллык юлламасын көтәләр. Таҗикстанда хиҗап урнына хатын-кызларга милли күлмәкне кию тәкъдиме ясала. Дин әһелләре моны ничек бәяли? Пермь ягы татарлары Казандагы мәдәният көннәрен үткәрде. Барда һәм башка як милләттәшләре турында безнең язма булыр. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа илләрендә беренче дөнья сугышында һәлак булганнарны искә алдылар. Белгечләр ел азагына кадәр доллар үсәчәк дип фаразлый. Багдадта шартлауда 30-дан артык кеше, шул санда мәктәп балалары һәлак булды. Хәзер бу һәм кайбер башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Европа бүген беренче дөнья сугышны тәмамлануның 90 еллыгын билгели. Кайчандыр сугышта катнашкан бүгенге көндә беректәшләр булган илләр вәкилләре 1916 елда Верденда булган канлы вакыйгаларны искә алды. Ул чакта 300 меңләп кеше һәлак булган. Франция президенты Никола Саркози бөтен үлгән кешеләрне искә алырга чакырды.
Alors que tous les témoins de cette tragédie ont disparu.
Фаҗига шаһитләре арабызда түгел. Сугыш вакыйгаларын үз күзе белән күргән бер генә исән кеше дә калмаган. Нәфрәт тә беткән, шуңа күрә үлгән бөтен кешеләрне искә алу вакыты җитте. Чыгарма юк диде Саркози.
Donnerai tous les morts sans exception.
Матәм чаралары Франция, Британия һәм Германияда узды. 1914-18 еллар сугышында Германия 1 миллион 900 мең, Россия 1 миллион 700 мең, Франция 1 миллион 400 мең, Британия 760 мең гаскәрен югалтты. Багдадта булган ике шартлауда 31 кеше һәлак булды, 60-тан артыгы яраланды. Башта мәктәпкә баручы кыз балалар тулган автобус янында юл кырыенда куелган бомба шартлады. Аларны коткарырга дип халык җыелгач, кеше арасында икенче шартлау яңгырады. Душанбе көнне Бакуба шәһәрендә интихарчы хатын-кыз үз-үзен шартлатып кимендә 5 кешене үтерде, 15 кешене яралады. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Федерация шурасының элекке әгъзасы, элек Башкортстаннан сенатор булган Игорь Изместьевны декабр азагына кадәр төрмәдә калдырырга дигән карар чыгарды. Изместьев террорчылыкта гаепләнә. Узган елның гыйнварыннан бирле ул сак астында. Аңа Уфада террор гамәлләре һәм кеше үтерүне оештыруда һәм салым түләмәүдә гаепләүләр белдерелгән. Бүген иртән Сочиның Адлер бистәсендә 28 яшьлек бер ир кеше яраланды. Шәһәрнең ашыгыч ярдәм бүлеге башлыгы хәбәр итүенчә, бу кеше милләте белән әрмән. Ул вакытлыча Сочида яши. Хәзер аны Хоста авылы хастаханәсенә салганнар. 2014 елда Сочида кышкы Олимпия уеннары үтәчәк. Быел инде биредә 6 шартлау булды. Иң куркынычы августның 7-сендә диңгез буендагы шартлауда 2 кеше һәлак булып, кимендә 7 кеше яраланган иде. Җирле милиция бу шартлаулар бер-берсенә бәйле түгел дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль Газа сызыгына энергия бирүне яңартты. Узган атнада аннан ракеталар атылганнан соң Израиль Хамас контролендәге бу шәһәргә электр энергиясен туктаткан иде. Израиль саклану министры Эхуд Олмерт махсус халыгара вәкил Тони Блэр белән очрашканнан соң дүшәмбе кич блокаданы туктату турында карар итте. Кичә Газаның төп электр станциясендә ягулык бетеп, бөтен төбәк электрсез калды. Хамас телевидениесе халыкның шәмнәр тотып каршылык чарасына урамга чыкканнарын күрсәтте. 12 ноябрь шәршәмбе көнне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә журналист Айгөл Мәхмүтова эше каралачак. Аңа каршы 2 җинаять эше ачылган. Айгөл милиция хезмәткәрен кыйнауда һәм ришвәт таләп итүдә гаепләнә. Бүгенге көндә Айгөл Мәскәүнең 6-нчы санлы тикшерү изоляторында утыра. 2006 елда журналист Мәскәүнең Кузьминки бистәсендә чыгучы Судьба Кузьминок басмасының баш мөхәррире буларак бистәдәге бер төзелешне тикшереп, аның канунсыз булганын фаш итеп мәкаләләр язган. Күп шулардан соң Айгүлгә каршы җинаят эше ачылган. Аның адвокаты Юрий Зак Айгүлгә каршы гаепләүләр аның журналист эшчәнлегенә бәйле дип белдерде. Бу Россиядә журналистларга милиция хезмәткәрен кыйнауда гаепләү белдерүнең беренче очрагы түгел. Айгүл Мәхмүтовага 24 яшь, ул чыгышы белән Башкортстанның Ишембай каласыннан. Мәскәүдә ул апасында торып институтта укыган булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Узбек язучысы Юсуф Жуманның гаиләсе хәбәр итүенчә, язучы төрмәдә кыйналган һәм аңа табиблар ярдәме кирәк. Әтисе янына Каракалпакстандагы төрмәгә аның кызы Фирүзә барып кайткан. Ул әтисенең яраланган булуын, аягына көчкә баса алганын сөйләде. Жуманның хатыны Гөлнара Алтыева Азатлык радиосына иренең бик ябыккан булуын әйтте. Язучы Юсуф Жумага 50 яш. Ислам Кәримовның яңадан президент итеп сайлануына каршылык белдергәннән соң, ул 2007 елның декабрендә кулга алынган. Апрель айында аны рөхсәтсез җыен оештыруда гаепләп 5 ел төрмәгә хөкем иттеләр. Аның улы Мәшрәп 3 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән. Белгечләр ел азагына кадәр доллар үсәчәк дип фаразлый. Русиянең Үзәк банкы рәисе Сергей Игнатьевның Русия акчасы бәясен кисәк югалтмаячак, әмма рубльнең долларга карата бәясе үзгәреп торырга мөмкин дигән сүзләреннән соң, бүген халыкара валюта базарында доллар шунда ук артты. Игнатьев рубльнең бәясе кисәк төшмәячак, моның Үзәк банк һәм хөкүмәткә бер файдасы да юк дип белдерде. Шулай ук аның сүзләренә караганда, хөкүмәтнең рубльне төшүдән саклау мөмкинлеге бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Алсу Курмаш дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Америка Кушма Штатларында яңа сайланган президентның Гуантанамо төрмәсен ябу мөмкинлеге илдә зур реакция тудырды. Татарстанда фаразлар корырчак, иртәгә президентның еллык юлламасын көтәләр. Барда татарлары Казанны башкала итеп күрә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Килгән хәбәрләргә караганда, Американың яңа сайланган президенты Барак Обама киңәшчеләре Гуантанамо төрмәсен ябып, ондагы тоткыннарны гадәти төрмәләргә күчерергә тәкъдим итә. Карар әле кабул ителмәгән, әмма бу хәбәрләр Кушма Штатларда инде каршылыклы реакция тудырды. Микрофон алдында Оли Гилми.
Сайлау алды ярышы вакытында Барак Обама Кушма Штатларының Куба утравындагы Гуантанамо хәрби ныгытмасында урнашкан төрмәне ябырга берничә тапкыр вәгъдә иткән иде. Террорчылыкта шикләнелгән кешеләрне андый төрмәдә тоту бер яктан Американың канун тәртипләренә каршы килә, икенче яктан аның дөньядагы абруена зыян китерә диелде. Төрмә илдән читтә урнашкан булу сәбәпле, андагы тоткыннар Америка канунларында каралган гадәти хокукларының күбесеннән мәхрүм. Буш идарәсе бу төрмәне Әл-Каида әгъзаларын һәм террорчылыкта шикләнелеп, Афганистан, Ирак һәм башка урыннарда кулга алынган тоткыннарны тоту өчен булдырган иде. Билгеле булганча, анда чыгышы белән Татарстан һәм Башкортстаннан булган егетләр дә утырып кайтты. Хәзерге вакытта анда 255 тоткын бар. Шуларның берничә дистәсен буш идарәсе чыгару өчен артык куркыныч дип саный. Террорга каршы сугыш дәверенә алар төрмәдә утыра. 80-гә якын тоткынга гаепләү белдерелгән, алар хәрби мәхкәмә көтә. Тагын 50-сен чыгарырга карар ителгән, әмма алар әле дә сак астында. Вашингтон аларны үз илләре кире алмас я алган очракта шундук иреккә җибәрер дип курка. Буш идарәсе үзе дә Гуантанамо төрмәсен ябу ниятен еш телгә ала, әмма башта моңа берәр төрле алмаш табырга кирәк ди. Бу катлаулы мәсьәлә, без андагы тоткыннарны хәрби мәхкәмәгә тарту максатында эшләр башкарабыз. Ак Йорт сүзчесе Дана Перино бу сүзләрен дүшәмбедә әйтте. Шул ук көнне Обама киңәшчеләренең Гуантанамо тоткыннарын илнең гадәти канун системына күчерү ниятләре турында хәбәрләр таралды. Бу эш барып чыкса, тоткыннар Америка конституциясында каралган хукукларга ия булачак. Алардан күчлеп җавап алу гамәлләре битәчәк. Тәнкыйтьчеләр бу гамәлләрне җәзалау дип атады. Гуантанамоның яман аты нәкъ менә шул гамәлләр аркасында бар дөньяга таралды. Әмма монда канун белгечләре күптән әйтеп килгән бер киртә бар. Террорчылыкта шикләнүчеләрнең эшен гадәти ачык мәхкәмәдә тикшерү авырлыклар тудыра диялар. Гадәти мәхкәмәдә гаепләнүченең гаепләүчене күрү һәм үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне ишетү хокукы бар. Террорчылык тикшерелгән мәхкәмәләрдә исә гаепләүче тараф үзенең мәгълүмат чыганакларын ачмаска тырыша, чөнки бу мәгълүматны террорчыл төркемнәр киләчәктә үз файдасына кулланыр дип курка. Обама киңәшчеләре бу әлегә ният кенә бер карар да кабул ителмәгән дип кисәтсә дә, бу планнар тирәсендә инде кызу бәхәс купты. Сенатның канун чыгару комитеты әгъзасы республикан Джон Корнин террорчылыкны гадәти җинаять итеп тикшерү зур хата булачак диде. Associated Press мәгълүматына караганда, Обама киңәшчеләре шундый аерым очракларны тикшерү өчен махсус яңа мәхкәмә булдырырга тәкъдим итә. Әлегә аның нишкәлекләре билгесез. Тик менә Гуантанамоны ябу тарафдарлары арасында да андый яңа мәхкәмәгә каршы чыгучылар булачак. Мисал өчен Американың ватандашлар иреклеге берлеге Обаманы беренче эш көнендә үк Гуантанамоны ябырга чакыра. Бу уңайдан Нью-Йорк Таймс гәзитендә тулы битле реклам кампаниясе алып бара. Әмма шул берлекнең вәкиле, Гуантанамо тоткыннарын вәкиллек итүче Джонатан Хафетс анды яңа мәхкәмәнең кирәге юк дип белдерде. Аның сүзләренчә, яңа система булдыруның урынсыз икәнен Гуантанамо төрмәсе үзе дә дәлилләде.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Татарстандагы җәмәгатьчелек шәршәмбе президент Минтимер Шәймиевнең еллык юлламасын көтә. Бүген күп кенә сәясәт белгечләре бу чыгышта караларга мөмкин мәсьәләләр турында фаразлар кора. Республика хөкүмәтендә дә үзенчә шушы юлламага әзерләнәләр. Дүшәмбе көнне һәр министрлыкның президентның узган елгы юлламасын ни дәрәҗәдә үтәлмәве турында киңәшмә булды. Былтыргы юлламаны иң яхшы үтәгән министрлыклар белән Гадел Галәмәтдин таныштыра.
Премьер-министр каршында төп доклад белән республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин чыгыш ясады. Аның фикеренчә, узган елда күп кенә министрлык Шәймиев күрсәтмәләрен үтәгән, әмма биредә барыбер күзәтүчелек җитми. Марат Сафиуллин былтыргы юлламаны иң шәп үтәүче министрлыкларны да билгеләп үтте. Бу исемлеккә эчке эшләр министрлыгы, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы, фән һәм мәгариф, финанс һәм сәламәтлек саклау министрлыклары кергән. Татарстан җәмәгатьчелеге исә шуңа игътибар итә. Дәүләт Шурасының 22 октябрьдә үткән пленар утырышында Татарстанның мәгариф өлкәсендә күп кенә проблемалы мәсьәләләр күтәрелгән. Ул вакытта милли мәгариф өлкәсендәге аяныч хәлләр турында депутат Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров сөйләгән иде. Бу җыелышта ул Татар милли мәгариф системасы тирәсендә вазгыят катлауланганнан катлаулана бара. Федераль хакимиятләр зур үҗәтлек күрсәтеп, бу өлкәдә рәхимсез реформаларны үткәрү дәвам итә. Моннан бигрәк тә милли мәгариф бик зур зыян күрә. Милләтләр күп кыйынлыклар китергән совет чорында да мәктәпкә бүгенге кебек кизәнү булмады. Ул чакта федераль министрлыкта милли мәктәпләрне кайгыртучы махсус бүлектә милли мәктәпләрне өйрәнүче фәнни тикшерү институты да эшләп килде. Бүген инде боларның берсе дә юк. Димәк, милли мәгариф системасы башта милли компания дәрәҗәсенә төшерелде, ә хәзер инде шушы компонентны билгеләүче законда гамәлдән чыгарылды. Шуңа күрә дә милли мәктәпләрне кайгыртучы структураны көчәйтү кирәк иде дигән иде. Мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев бу гаепләүләргә җавап бирде, әмма җирле матбугатта әлеге җавапны җиде дип тапмадылар. Хәзер исә еллык нәтиҗә буенча мәгариф өлкәсе иң алга киткән идарәләрдән санала. Минтимер Шәймиевнең былтыргы юлламасында әйтелгәннәрдән башкарылган эшләр турында республиканың фән һәм мәгариф министры урынбасары Вадим Хаменко булай диде.
По линии проекта образования, значит, по линии конкурсных позиций.
Соңгы елларда министрлык тырышлыгы белән Русиянең мәгариф өлкәсендә Татарстанның ұйымының дәрежесі шоқты ортты. Республика ілк үлімінде өткерілген шараларға күшлі ұқушыларын шығара. Шулай оқ ұзған елді өрінде біздің тарафтан көпкіна юғары ұқу үртларының қылқуқсыз үшіләуші өкелшіліклері ебылы бітті. Шулай оқ республика мәктәплерін компьютерлаштыру үші де актив дәвам ете. Министрлік ұңышларын санағанда бүгінгі күнде республикаға шет елдерден студентлардың көпләп келуін есепке алырға керек. Мәселен, соңғы арада ғана Татарстан белән Түркменстан арасында зур килешу булды. Хәзер бу республикадан күп кенә студент Әлмәт нефть институтында белем ала, ди Вадим Хаменко. Бүгінгі күнде Шаймиевнің былтырғы юлламасын үтеу бойынша бары тек бірнеше министрлік бөліп шығарылса да, білгішлер бұл көрсеткішлер объектив болмасқа мүмкін дей. Шынки белгілі бір сандарға ғана тоянып, нәтиже шығару дұрыс түгіл алар фикірінше. Әмі неше күні болмасын, әлге барлық министрлікларда Минтимір Шаймиевнің шершәмбі яңғыратылашақ юлламасын күте.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.орг.
Қазанда, Уфада, Русияның башқа шәһәрләрендә яулыклы мусульманча киенгән хатын-кызларны күрү гадәти хәлгә үрелде. Тажикстан мусульман руханилары шурасы исә хиҗаб орнына тажик хатын-кызларына милли күлмәкләрне сайларга киңәш итә. Илдәге бу кайбер мусульманнарны аптырашта калдырды. Алар моны хакимиятләрнең басымы дип атады. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Хиҗаб яулыкка каршы булган Таҗикстан җитәкчеләре мөгаен үзләренә теләктәшлек белдерүчеләр таптык дигән фикердә торадыр, әмма бу бик бәхәсле. Бойда Таҗикстандагы дин әһелләре имамнар рәсми очрашуында мусульман руханилар шурасы таҗик хатын-кызлары чит илдән кертелгән хиҗабтан йөрергә тиеш түгел диде. Аның орнына алар таҗик милли күлмәкләренә күчәргә тәкъдим итә. Бу тездән түбән булган күлмәк һәм шалбар. Аның төсләре һәм үлчәмен һәр хатын-кыз үзенә килештереп сайлый ала. Таҗикстан чынлыкта мусульман илле буларак санала, чөнки анда ислам мирасы һәм гореф-гадәтләре элеккедән үк сакланып килә. Шул ук вакытта 1991 елгы бәйсезлектән соң Таҗикстан хөкүмәте илне дөньяви итәр өчен зур тырышлыклар куя. Мусульман руханилар шурасының фәтбә бүлеге җитәкчесе Кабел Җембоев булай ди. Мин утырышта катнашмадым, әмма башка дин әһелләре һәм хәтта мөфтидән дә барды. Алар әйтүенә караганда, кызлар чит илдән кертелгән хиҗабтан түгел, безнең милли киемнәрдән йөрергә тиеш. Чөнки бу безнең исламга туры килми. Һәм без ислам үзәге вәкилләре буларак, ислам кагыйдәләренә туры килмәгән хиҗаб төренә каршы чыгабыз. Кабылҗан Буйов шулай ук читтән кертелгән хиҗаб ул артык калын дип истәде. Күпчелектә гараб илләре, Төркия һәм Ираннан кертелгән хиҗаб таҗик базарларында киң таралган һәм ул таҗик җәмәгатьчелегендә әледән-әле төрле бәхәсләр тудыра. Чөнки узган елны университетлар һәм мәктәпләрдә хиҗабтан йөрү тыелды. Мәгариф министрлыгының бу карарыннан соң кайбер студентлар университетны ташлап китте, кайберләре министрлыкны мәхкәмәгә бирде, ә кайберләре уку йортына килгәч яулыкларын салуга гадәтләнде. Хөкүмәт хәзер хиҗабка каршы сәясәтне тагын да җәелдергә уйлый. Душанбе шәһәрендә шәхси кибеттә эшләүче Мехри күптән түгел җирле җитәкче эштә хиҗаб кимәскә буйырды ди. Ул җыелыш җиде дә кызларга баш киемнәрен салырга кушты. Мин менә кемгә зарланыйм? Кайда барып зарланыйм? Милициягамы? Мехри һәм гомумән күп кенә таҗиклар министрлыкның тыюына карамастан яулыктан йөрүче хатын-кызларның саны азаймады ди. Дин әһелләре имамнар исә хиҗаб турында төрле бәхәсләрдә катнашканда һәр вакыт хатын-кызлар бу мәсьәләдә үз ирекләре белән хәл итәргә тиеш дип килде. Таҗиклар исә хөкүмәт басым аркасында хиҗабка каршы сәясәткә иминлек шурасының да кушылуын әйтә. Душанбе шәһәрендәге дин белгече Абдулла Рахнамо шура бәйсез дини оешма булып саналса да, һәр вакыт хөкүмәткә якын торды һәм аның сәясәтен хуплады ди. Хәзер исә алар хөкүмәткә дә каршы бармаска тырышып, шулай ук ислам кыйммәтләренә дә зыян салмыйча ниндидер уртаклык тапмакчы. Рахнамо аларның сүзләре җәмәгатьчелектә нәрсәдер үзгәртәчәге бик шикле ди. Шура ясалма рәвештә төзелгәнгә һәм анда танылган руханилар кертелмәгәнгә нәтиҗәдә дини мохиттә аңлашылмаучанлык туа. Бер яктан шурага кертелгән һәм фәтвәләр чыгаручы дини руханилар бар, әмма җәмәгатьчелектә аларга карата ихтирам юк. Икенче яктан танылган һәм җәмәгатьчелеккә тәэсир итә ала торган имамнар бар, әмма аларның рәсми дәрәҗәсе юк.
вәрі күйі ғайры рәсмей.
Дейді дин білгіші Абдулла Рахмамова. Хижаб өлкесінде жәмәғатшілікнің фикірі білімі һәм социаль дәрежесіне қарап бик төрле. Шул вакытта яулықтан йөрмәүче хатын-кызлар бу һәркемнең үз ирегендә ди. Төньякта урнашкан Хуҗанд шәһәрендәге Демократ фирқадан мәктәп җитәкчесе Файзуллу Фәйзиев хижаб мәсьәләсе ничектер хәл ителергә тиеш. Әмма аны сәясәт белән бәйләргә кирәкме? Чөнки алардан башка да хәл ителәсе мөһим мәсьәләләр шактый ди.
Бу атнада БМОда Сәгуд Гарабстан җитәкчелегендәге дин һәм танышлык конференциясе узачак. Анда Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш һәм Ватиканның югары рәсмиеннән кала 70 илдән югары дәрәҗәле җитәкчеләр катнашыр дип көтелә. Кайберәүләр бу конференцияның мәдәниятләр арасындагы диалог өчен бик мөһим адым булуын алга сөрә. Тәнкыйтьчеләр исә аны әле үз ишен үз иле ишендә дә дин эреклеге булмаган Сәгуд Гарабстанның үз абруен күрсәтү тырышлыгы итеп бәяли. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Сәгуд башчысы Габдулла 12 һәм 13 ноябрьдә Берләшкән Милләтләр Оешмасы үзәгендә тынышлык мәдәнияте дип аталган конференцияны җитәкләячәк. Анда 70 илдән җитәкчеләр дә катнаша. Алар арасында АКШ президенты Джордж Буш, Израиль президенты Шимон Перес, Фәлестин премьеры, Урдун башчысы, Кувейт, Бахрейн, Филиппин, Финляндия, Пакистан һәм башка төрле илләрнең башлыклары катнаша. Сәгуд Гарабстан тырышлыгында оештырылган бу җыен июнь аенда Мадридда узган диннарара диалог форумының дәвамы булып тора. Якын көнчыгышта тынышлык планын жанландырырга тырышкан Сәгуд башчысы Габдулла төрле диалог шараларын оештыру өчен кереште. Бу уңайдан ул март аенда Ватиканда папа белән очрашкан иде. Соңрак араларында фикер айырмалыклары булган сунни һәм шигъи башлыклар вә галимнәрен Мәккәдә җыеп, ике арада диалогны башлатырга үз илешен керткән иде. Шулай да мондый мөһим диалогларны башлап җибәргән Сәгуд Гарабстанда дин эреклегенең булмавы тәнкыйтьчеләрне канагатьләндерми. Мисал өчен Мадридтәге форумга һәм бу атна узачак җыенга Сәгуд Гарабстанның мөфтие һәм зур руханиләре катнаша алмый. Америка Кушма Штатларының дин иреклеге шурасы гомум алганда Сәгуд Гарабстанда дин иреклегенең булмавын белдерә. Шура башлыгы Фелис Кайер Fox TV каналына биргән әңгәмәсендә конференция турында аңлатма бирде. Фелис диннәр арасында диалог һәм тынышлык булдыру максады куйган Сәгуд Гарабстанда дини иреклекнең булмавы зур каршылык тудыра диде. Сынгайларда диннарара диалог жиыннарының артуы итибарны жәлеп итә. Узган атнада Ватиканда мусульман һәм католик галимнәре арасында католик мусульман форумы узган иде. Бу атна булачак жиында шулай ук Ватиканның ислам мөнәсәбәтләре башлыгы кардинал Жан-Луи Туан да катнаша. Сәгуд Гарабстан 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң югалткан абруен кире кайтарырга тырыша. 11 сентябрь вакыйгаларына катнашкан 19 кешедән 15-се Сәгуд Гарабстаннан булуы сәбәпле бу ил турында сүз чыккач экстремизм һәм ислам бер юлы телгә алына башлаган иде. Шул уңайдан Сәгуд либераллары патшаның бу адамын илгә диннең шын имажын кайтару булачак дип атый.
Озатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан костумалы.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инни, май френд.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Пермь ягы татарларының мәдәният көннәре узды. Рәсми вәкилләр шул уңайдан Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Пермь мәдәният идарәсе арасында төзелгән килешүне яңартырга кирәк дип килеште. Иске килешү 1994 елда төзелгән булган. Пермьнән килгән татар милли үзәкләре рәисләре, үзешчән сәнгать вәкилләре Казанның истәлекле урыннары белән танышты. Бөтен дөнья татар конгрессы Казандагы милли зыялылар белән очрашты. Тукай исемендәге дәүләт филармониясендә булган концертта Пермь өлкәсеннән 8 төбәгеннән килгән вәкилләр катнашты. Қозанда пермілеріні Гүзел Уразова, Сәнифер Анғулова, Мәсхот Имашев есімнер аша білелер. Мәдәният күннәрендә айрыша быел вафат булган якташлары Рәшит Яхваровны да иске алдылар. Шушы көннәр турында тулырак итеп Қозаннан Амил Нур сөйләр.
Пирим яғы татарлары мәдәният көннәрендәге беренче чара Қозан милли мәдәни үзәгендә узды. Икенчесе исә зур концерт белән филармония залында булды. Бу турыда Рәшит Минхаҗ сөйли.
Мана инде теге Пермь өлкәсенең Багдад районы татарлары гына дип түгел, өлкәнең башка районнарыннан да кешеләр бар иде, яшьләр бар иде. Әйтик, мәсәлән, кичә генә концертта Сөбен Чуганаев бик матур җырларын башкарды. Үзләренең шагыйрьләре, җырларын, шигырьләрен сөйләделәр. Ә беренче көнне шагыйрьләр, журналистлар, галимнәр, милли хәрәкәт вәкилләре шундый җылы кичә үткәрделәр.
Пермь ягында торучы Әлфия Латыпова белән Тәскирә Хәсәнова үзләрен Сөбен Чуганаев шәкертләре ди.
Безнең татарлар Пермьдә җырчылар, моңлылар, җырчылар, биюшләр.
Бездә татарлар бик шәп күп уйламыйбыз, что без Татарстанда түгел, безнең татарларыбыз юк дип бер дә аны хис итмибез. Без кайтабыз үзебезнең авылларыбызга, кайтабыз районнарыбызга. Һәр беребезнең үзенең авылы, безнең районы шундый зур-зур авыллар, татар авыллар. Ничектер менә Татарстан, ну, Башкирия бар инде, менә шулай итеп каяндыр шул яклардан килеп кушылган төсле безгә, үзебезгә.
Пирим ягындагы татар телле кешеләрнең иң күп яши торган районы. Барда ягындагы төрки кавымны башкырт дип татыйлар.
Башкыртлар дип язганнар. Но без укыдык татарча, башкыртча белмибез инде, конечно. Барда ул барыбер татар дип шутлана инде, татарлар дип шутлана.
Пирим ягында туып үскән һәм яшәүче Әлфия белән Тәскирә Татарстанга һәм Казанга мөкибән.
Татарстан для меня это что-то. Мин прямо чуть не с рёвом. Тут Казаны бик яраттым.
Безнең өчен Казан ул татарларның баш каласы. Безнең өчен. Без монда киләбез, руслар баралар бит менә Мәскәүгә. Без киләбез Казанга шулай ук. Без ис китәбезнең менә бездә дә менә күпчелек шулай татарлар булса, даже построениелар менә әйләр төзү, бөтенесе безгә шул хатлы якын, шул хатлы татар, что монда килеп керәсең границага, но море и земля.
Бардадан чыккан Әлфия Латыпова Казандагы якташларын да бик ярата.
Менә үзе безнең якташларыбыз, менә шушында Казанда. Мәсхут Имашев безнең һәр вакыт булыша ул, Мәсхут Имашев. Мәсхут Имашев ул, без үткәрәбезме фестивальләр, нәрсәләр үткәрәбез, жюри булып килергә ул, берәт тә безгә отказать итми. Ул һәр вакыт безнең почетлы жюри. Аның Уразованың концертларын. Гүзәл Уразова ул безнең Бардада туып үскән кыз. Бардада безнең бик көчле менә музыкаль яктан.
Айруша Рәшит Яхваров ниска ала ул.
Рәшит абый, Нитра Яхваров абый. Ул бит без бер ауылдан бит инде.
Үзе Пиримнеке булмаса да, Пирим татарлары чараларында булган Рәшит Минхаҗда Яхваровка булган кадерне сизгән.
Әле Рәшит абыйның вафат булуына беренче ай гына узды, инде якташлары килеп, аны иске алып, шундый матур кеше узды улары. Багданның үзеннән район җитәкчесе дә килеп, аның урынбасарлары да килеп, аның туында бик җылы хатирәләр белән уртаклаштылар. Кишәгә Рәшит абыйның уллары килгән иде, аласы елдагы бигрәк тә әтисен ашаган икән, суйганда каплаган Рәшит абый, Сөбханалла, менә үзенә алмашка үзенең уллары калган икән, елдагы бит киноүче булаяк та беләбез. Зәңгәр экранда Рәшит абыйны шул Багдадка кайтып, аның үзенең сәхнәләштерү буенча куелган татар халык иҗат тәҗрибәләре, мәсәлән, кишәне күрсәтелгән дә, шушы милли бәйрәмнәребезне ала сәхнәдә күрсәттеләр.
Минхаҗ сүзен раслап, Рәшит Яхваровның улы Илдар әтисе өчен дәвам итәргә теләвен искәртә.
Хәзер вакыт булды китте. Хәзер аныкы эшен кем башлар икән? Мен калды инде хәзер. Мин аның улы. Монда Казанда аныкы исемен онытмаш өчен мин хәзер күп эшләргә тиеш. Минең өчен әти бик зур кеше. Кешеләр дә аны бик әйбәт хөрмәт итәләр. Шуңа да ул исемне калдырырга ярамый хәзер. Мин хәзер кино төшермәсәм, начарак була. Шуңа да бер кичкенә генә бер әти дигән кино төшерә башладым. Ул фильмда мин әтинеке тарихы азрак.
Рәшит Яхваров Пирим татарларын гына түгел, Казан башкаларны да туплап торырга тиеш дип әйтеп калдырган булган. Рәшит Минхаҗ да Пирим татарлары мәдәният көннәренең мәгънәсен менә шунда күрә.
Фикер, без олы татар милләтенең бөеклеге, Башкортстан татарлары, Пирим татарлары, Үлән татарлары белән бергә булганда гына бөтен тулылыгы белән ачыла.
Ә милли хәрәкәтнең юлбашчысы булган Рәшит Яхваров исә август ахырында арабыздан киткән иде. Аның шушы җәйдә радио студияда яздырып калдырылган бер шигыре бар. Ул шигырендә Рәшит Яхваров җыр, моң, бию, бәйрәм белән мавыгып, милли мәнфәгатьләрне, сәясәтне дә онытмагыз дип әйтергә теләгән.
Бәйрәмнәрдән башлар чыкканы юк. Йырлап биеп гомер итәбез. Бер бәйрәмне бәйрәм итәбез дә, икенчесен зарыгып көтәбез. Уйлар урынында уйныйбыз без. Йылар урынында көләбез. Кайгылар юк безнең, шатлыклар күп. Бәйрәмнәрдә гомер сөрәбез. Киләчәкне уйлап баш ватмыйбыз. Киләчәкне белә түрәбез. Киләчәкләр тоташ бәйрәм икән. Шат күңелле шуңа күрәбез. Гомеребез уза бәйрәм итеп, мәзәк тыңлап, биеп, типтереп. Гомер буйлап җилдерәбез генә тройкалы атлар җиктереп. Парлар табып биюгә төшәбез. Белмичә дә кемнең кемедер. Безнең бию бию түгелдер ул. Гомеребезне таптап күңүдер. Рәсәй иле, бәйрәмнәрең белән оныттырма илем көнемне. Булай барсак, киләсе буыннар бәйрәм итәр безнең үлемне.
Милли хәрәкәт әгъзасы Рәшит Яхваровны Казанда хәбәрчебез Амил Нур белән бергә искә төшерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 ноябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында.
Башкортстанда сәяси зулым корбаннарына 2 тапкыр күбрәк акча вәгъдә итәләр. Гуантанамо төрмәсен ябу авырмы? Татарстан артистлары монголлар янына барып, уртак мәдәният турында уйлана башлады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Дөнья буйлап барган финанс кризисга карамастан Башкортстанда инвестицияләрнең күләме кимемәс дип өметләнәләр. Моны чиновникларның җаваплылыгын арттыру һәм документлар әйләнешен кыскартып үстерергә уйлыйлар. Башкортстаннан Мәккәгә хаҗга бару чыгымнары быел арткан. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләев сөйләр.
Башкортстанга ысын кыш килеп тагыла ирите башланы, әмма табигать көйһеҙлеге Белореттың елмердәк тауларына кагылмай. Бында инде иретмәй, бодлавык, шул сәбәпле авыр йөк машиналары тауларга күтәрелә алмай, тыгындар тудырган. Республика юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясының Белорет районы һәм ҡалаһы буйынса идаралығы етәксеһе Иршат Фәйзуллин әйтүенсә, юл таҙартыу техникаһының етешмәүе эште тотҡарлай. Республиканың хезмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы реабилитацияланған граждандарға аҡсалата компенсациялар күләмен 2 тапҡырға арттырырға тәҡдим итә. Документ ҡабул ителһә, реабилитацияланған граждандарға түләнгән компенсация күләме 370 сумдан 620 сумға тиклем арттырыласаҡ. Ә репрессияларҙан ҡаза күреүселәргә 520 сум түләнәсәк. Был үҙгәрештәр республикала йәшәүсе 5,5 кешегә ҡағыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда инвестиция һәм инновация эшмәкәрлеге әүҙемләшәсәк, был хаҡта премьер-министр Раил Сарбаев белдерҙе. Уҙған йыл инвесторҙар Башкортстанға 148 миллиард сум аҡса һалған. Был 2006 йыл күрһәткесенән 20%-ҡа күберәк. Финанс көрсөк сәбәпле республика иҡтисадына йәлеп ителгән инвестициялар күләменең кәмеүе көтөлмәй, киреһенсә, йыл аҙағына ул 156 миллиард сумға етер дип күҙаллана. Әле республикала дөйөм күләме 524 миллиард сумлыҡ 70 эре инвестиция проекты бойымға ашырыла. Унан тыш, муниципалитеттар кимәлендә 83 миллиард сумлыҡ тағы ла 636 проект өҫтөндә эш бара. Инвестицияларның байтак өлеше эшкәртеү, транспорт һәм элемтә сәнәгатенә, ҡаҙылма байлыҡтар табыуға, күсемһеҙ милек менән операцияларға һәм төрлө конкурс хеҙмәттәрен күрһәтеүгә йүнәлтелә. Шул уҡ ваҡытта республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев урындарҙа инвестиция мөмкинлектәренең тулы ҡеүәтенә файҙаланылмауын билдәләне. Раил Сарбаев инвестиция проекттарын бойымға ашырғанда административ кәртәләр ҡуйылыуын айырым билдәләне. Шунлыҡтан уны сикләүгә йүнәлтелгән республиканың административ регламент хаҡындағы ҡанун проектын әҙерләүҙе тиҙләтеү кәрәклеге әйтелде. Яңы ҡанун чиновниктарҙың яуаплылығын күтәрергә һәм документтар әйләнеше ваҡытын ҡыҫҡартыу мөмкинлеген бирер тип көтөлә.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Өмітхіз күл Швейцария һәм Германия кинематографистары Бодун көлі үстіндәгі фажиғаны экранлаштыра башлаған. Медиа Корсет сәхифәһе яҙыуынса, режиссерлар Бодун көлі үстіндәгі фажиғаны һүрәтләп кенә ҡалмай, геройҙар психологияһы аша уның эҙемтәләрен дә күрһәтергә ниәтләй. Төп геройҙарҙың прототиптары ике балаһын юғалтҡан Виталий Калоев, Skyguide компанияһы диспетчеры Питер Нильсен, Башҡортостан һауа юлдары стюардессаһы улы Дима Багов. Фажиғаға 6 йыл, әлігі тиклім оның тұрағында документаль серияларғына хүлейінім. Тәуге нәфис фильм «Өмітхіз күл» деп аталған, һәм келеге йылда экрандарға сығасақ. Башқұртыстан мұсылмандары ислам динін тұтушылар үсін түп бұрыстардың біріхі хажғы мәлін қылырға әдірләне. Бұйыл республиканан Мәкке Мәдинеге 200-ге яқын кеше юлға сығасақ. Олар арасында 2 яш ярымлық сабый да бар. Ихлас мәсете имам хатибы Нияз хәзрәт Фәтхуллин әйтүенсә, быйыл Гарәбстанга бару өчен хактар арткан. Бул кагъбәлә урынлашкан кунакхана кварталларының береһе ябылуга бәйле. Өфенән Сәгүд Гарәбстанына барып кайту өчен быйыл якынса 90 мең сум түләргә кирәк ди Нияз хәзрәт.
Хаҗ гамәле әлбәттә ул һәрбер мусульман өчен бик мөһим, чөнки ул 5-нче шарт булып тора. Ислам нигезенең һәм һәрбер мусульман үзе тырыша һәм әтиәниләрен алып барырга тырыша. Әлбәттә безнең хаҗгә баручылар төрле гомерле кешеләр. Менә безнең балабыз да бар, 2,5 яшьлек әти-әнисе белән хәтта 80 яшьлек әби-бабайларыбыз да хаҗгә җыйналар. Быел 173 хаҗиларыбыз җыйды. Алар 17 ноябрьнең сәгать 8-дә аэропорттан Уфа Джиддебе рейс белән очачаклар, Аллаһы берсә. Быел әлбәттә бераз Мәккәдә квартал гостиничный комплексларына бетерделәр, шуңа күрә хаҗгә быел бераз хаклар да артты. Үткәнендә 67 мең булса, быелгы 90 мең.
СССРның халық артисы Салават Юлаев есіміндегі дәулет премия лауреаты Арслан Мүбәрәковтың тұғына 100 йыл республикала кең билдәләнәсәк. Төп тантаналар 5 декабрь Мәжит Ғафури есіміндегі Башқорт дәулет академия драма театрында була. Арслан Мүбәрәковтың қызы билдәлі актриса сәнғәт эшмәкәре Гүлли Мүбәрәкова билдәләүенсә, юбилейға әзерлек күптән башланған. Белорет районы Аса ауылында Арслан Мүбәрәковка һәйкәлдә бар. Актердың йорт музейы ла яңа экспонаттар мен тулландырыла. Юбилей кисәһенә танылган артист менән бергә сәхнәле эшләүчеләр, иҗатташ дустары саҡырылган.
Уның әһәмиәте, уның роле ошо сәнгатьтә үстерү, күтәрүдә әлбәттә бик зур. Театр ямгыятендә генә түгел, республика буенча, ул Россия буенча да бик зур урын алгайны. Әзерлек эшләре алып барыла, репетициялар бара. Композиторлар менән сорашырга кирәк, рәссамнар менән сорашырга кирәк, артистлар менән репетициялар бара. 100 еллыгына арнап, Арсен Әхмәтович язган Сибай коллективы шул спектакльне әзерләй. Авылдаштары хәтерләй, авылдаштар, яшьтәр беләләр, аңлайлар. Уның монда һәйкәле тора бит инде. Музейында экспонаттар бар, шунда яй көне килгәч төрле яктан, шунда кире карап сыктык инде, ситтән килгәндәр, бында яшәгәндәр дә кызыксыналар.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Монголиядә беренче тапкыр татар моңнары яңгырады. Анда Татарстанның халык артисты Айдар Файзрахманов җитәкчелегендәге фольклор музыкасы дәүләт ансамбле чыгыш ясады. Ансамбль җитәкчесенең сүзләренә караганда, Монголиядә татар-моңгол яулары турында искә төшерүчеләр юк. Ансамбль Улан-Батыр шәһәрендә үткәрелә торган Дуслык айы дигән чарада катнашкан. Татар ансамбленең Монголиягә беренче сәфәре турында тулырак итеп Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Әлеге сәфәр Монголия белән Русия арасындагы тынычлык һәм дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту нигезендә ел саен үткәрелә торган айлык кысалары уңайыннан оештырылган. Гомерләрендә беренче тапкыр татар моңын ишеткән монголлар ике халыкның музыкаль аһәңнәренең бер-берсенә охшаш булуына шаккаткан. Халык артисты Айдар Фәйзрахманов әйтүенә караганда, монгол җырының сүзләрен татарчага алыштырсаң, ул чын татар җырына охшап кала икән.
Монголияның халқы белән татар халқының арасында бик уртак әйберләр бар икән. Алар әлбәттә бездәге теге татар-монгол дигән версияны бик белмиләр, аны бик күтәреп тә йөрмиләр. Әлбәттә алар үзләренә шул Чингисханның дәвамчылары итеп хис итәләр. Һәм бу халык безгә үзенең йомшаклыгы белән, үзенең безгә карата торган ихтирамы, ихтибары белән бик нык күңелебезгә керде. Аннары соң аларның җырларында бик күп татар җырлары белән уртаклык таптык без. Бу шулык пентатоники дип аталган звука рядка таянып иҗат ителгән җырлар. Аннары соң кубыз кебек уртак уен коралларыбыз да бар. Безгә әлбәттә аларны менә шушы тамак төбеле җырлау манерасында күрсәттеләр. Биюләрен дә күрдек. Аннары соң аларның җырларын бик күп тыңладык һәм күңелгә иң тирән тәсир калдырганы бу әлбәттә табигать, аның табигате Монголияның. Нинди җылы тәсирләр белән кайтык дип әйткәндә, беренчедән менә Монголия белән шушы Россия арасындагы элеккеге Советлар Союзы вакытында булган җылы мөнәсәбәт берникадәр онытылып, берникадәр юкка чыгып торган. Менә шушы соңгы елларны бу юнәлештә мин үлем алга таба бик күп эш эшләнер һәм бу әлбәттә мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә генә түгел, бу иң беренче экономика өлкәсендә, политика өлкәсендә, фән өлкәсендә дә булыр дип. Алга таба мин үлем менә бу мөнәсәбәтләр, мондый үзара бәйләнешләр көннән-көн тагы да ныгыр.
Монголиягә барган вәкилләр арасында Русия табигый фәннәр академиясе әгъзасы Илдар Үтәмишев та бар. Аның әйтүенә караганда, Русия һәм Монголия арасында үзара хезмәттәшлек турында төрле өлкәдә килешүләр имзаланган.
Без уйлыйбыз инде киләчәктә яңадан без тырышырбыз Монголиядә культур илемтәдә булырга, яңа гастрольләрне эшләтергә дә, чөнки Татарстан безнең тарих буенча Монголияда Татарстан бик якын халыклар, ике халык Алтын Орданы тездиләр, Монголияда аны хәтерлиләр и безне чин туган итеп карыйлар.
Татарлар белән күрешмәдегез, монда татарлар
бар. Татарлар анда бик күп күрмәдек, анда бер җәмия бар, ну казакларның бар җәмиялар, безне инде якын итәләр, чөнки алар төрки милләтләр. Аннары бер татар кешесе бар янда, шул Монголияның Улан-Батыр тимер юлының башлыгы татар Акхямов Финарис. Ул инде безне бик якын итте, консультансын җыеп, инде бер кичкенә генә мәҗлес булды. Бик матур сүзләр сөйләдек, бик зур рәхмәтләр әйтте. Ул үзе Татарстандан чыкты, агрыш якларыннан үз телен, үз культураны күрде. Зах вакытына татар якларыннан килгәне юк. Безнең инде татарлар Монголияда бер ничә кеше бардыр, но аны һәммәсен җыеп булмый. Булмаса да, ул бик кызык монголларга булды, чөнки монголлар безнең дә монголларның да бик якын. Бер-берсенә инде монголлар да татарлар да татартыла, чөнки тарихыбыз башланды бергә.
Илдар Үтәмишев әйтүенә караганда, монголлар татарларны бик яхшы каршы алган. Беренче тапкыр татар моңнары ишеткән монгол тамашачылары концерттан татар халкының да дөньяда барлыгын белеп кайтып киткән.
Гөлнәш Шайхетдин әзерләде бу язманы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыру безне дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә без Кытайдагы тыңлаучылардан хат алдык, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Азатлыкны интернет аша тыңлау турында безгә язганнар иде. Әгәр интернетта сез линклар аша бер блогта шушындай Кытай язуларын күреп, анда татарча Азатлык программасын ишетсәгез, аптырамагыз. Кытайда татарлар булуы һәркемгә мәгълүм булса да, андагы халыкның бигрәк тә татар яшьләренең хәле турында бик күп мәгълүмат киң таралмаган бик. Әз беләбез, баксаң Кытайдагы татар яшьләре Кытай мәдәниятендә кытайча сөйләшеп үстәләр дә татар телен үзләренең кем икәнләрен онытмаганнар. Бер төркем татар яшьләре татар дөньясында хәбәрләрне Азатлык радиосыныңдан тыңлый һәм аларны шу үзләренең блокларына урнаштырып баралар икән. Бу хакта безгә хат яздылар. Менә аларның сәхифәсендә үзләре турында шундый мәгълүмат язып калдырганнар. Кытай татарлары яшьләре өчен ачылган бу блог татарларны бергә берләштерүне максат итеп куя. Татар халкы зыялы, эшчән, сәләтле һәм зур халык. Шуның бер өлеше булган дөнья буйлап таралган читтәге татарлар исә башка милләтләр һәм мәдәниятләр белән бергә яшәргә мәҗбүр. Шул сәбәпле без туган телебездә сөйләшә алмыйбыз һәм аны саклап калу өчен башка татарлар белән башка шартларда аралашып яшәү бик читен, чөнки без бергә яшәмибез. Шул уңайдан милли хисләребезне җанландыру, туган телебезне саклау һәм гореф-гадәтләребезне онытмау өчен шушындый блок ачтык дип әйтелә ул сәхифәдә. Без тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Килгән хәбәрләргә караганда, Американың яңа сайланган президенты Барак Обама киңәшчеләре Гуантанамо төрмәсен ябып, ондагы тоткыннарны гадәти төрмәгә күчерергә тәкъдим итә. Карар әле кабул ителмәгән, әмма бу хәбәрләр Кушма Штатларда инде каршылыклы реакция тудырды. Микрофон алдында Оли Гылми.
Сайлау алды ярышы вакытында Барак Обама Кушма Штатларының Куба утравындагы Гуантанамо хәрби ныгытмасында урнашкан төрмәне ябырга берничә тапкыр вәгъдә иткән иде. Террорчылыкта шикләнелгән кешеләрне андый төрмәдә тоту бер яктан Американың канун тәртипләренә каршы килә, икенче яктан аның дөньядагы абруена зыян китерә диелде. Төрмә илдән читтә урнашкан булу сәбәпле, андагы тоткыннар Америка канунларында каралган гадәти хокукларының күбесеннән мәхрүм. Буш идарәсе бу төрмәне Әл-Каида әгъзаларын һәм террорчылыкта шикләнелеп, Афганстан, Ирак һәм башка урыннарда кулга алынган тоткыннарны тоту өчен булдырган иде. Билгеле булганча, анда чыгышы белән Татарстан һәм Башкортстаннан булган егетләр дә утырып кайтты. Хәзерге вакытта анда 255 тоткын бар. Шуларның берничә дистәсен буш идарәсе чыгару өчен артык куркыныч дип саный. Террорга каршы сугыш дәвренә алар төрмәдә утыра. 80-гә якын тоткынга гаепләү белдерелгән, алар хәрби мәхкәмә көтә. Тагын 50-сен чыгарырга карар ителгән, әмма алар әле дә сак астында. Вашингтон аларны үз илләре кире алмас я алган очракта шундук иреккә җибәрер дип курка. Буш идарәсе үзе дә Гуантанамо төрмәсен ябу ниятен еш телгә ала, әмма башта моңа берәр төрле алмаш табырга кирәк ди. Бу катлаулы мәсьәлә, без андагы тоткыннарны хәрби мәхкәмәгә тарту максатында эшләр башкарабыз. Ак Йорт сүзчесе Дана Перино бу сүзләрен дүшәмбедә әйтте. Шул ук көнне Обама киңәшчеләренең Гуантанамо тоткыннарын илнең гадәти канун системына күчерү ниятләре турында хәбәрләр таралды. Бу эш барып чыкса, тоткыннар Америка конституциясендә каралган хокукларга ия булачак. Алардан көчләп җавап алу гамәлләре бетәчәк. Тәнкыйтьчеләр бу гамәлләрне җәзалау дип атады. Гуантанамоның яман аты нәкъ менә шул гамәлләр аркасында бар дөньяга таралды. Әмма монда канун белгечләре күптән әйтеп килгән бер киртә бар. Террорчылыкта шикләнүчеләрнең эшен гадәти ачык мәхкәмәдә тикшерү авырлыклар тудыра диялар. Гадәти мәхкәмәдә гаепләнүченең гаепләүчене күрү һәм үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне ишетү хокукы бар. Террорчылык тикшерелгән мәхкәмәләрдә исә гаепләүче тараф үзенең мәгълүмат чыганакларын ачмаска тырыша, чөнки бу мәгълүматны террорчыл төркемнәр киләчәктә үз файдасына кулланыр дип курка. Обама киңәшчеләре бу әлегә ният кенә, бер карар да кабул ителмәгән дип кисәтсә дә, бу планнар тирәсендә инде кызу бәхәс купты. Сенатның канун чыгару комитеты әгъзасы республикан Джон Корнин террорчылыкны гадәти җинаят итеп тикшерү зур хата булачак диде. Associated Press мәгълүматына караганда, Обама киңәшчеләре шундый аерым очракларны тикшерү өчен махсус яңа мәхкәмә булдырырга тәкъдим итә. Әлегә аның нишкәлекләре билгесез. Тик менә Гуантанамоны ябу тарафдарлары арасында да андый яңа мәхкәмәгә каршы чыгучылар булачак. Мисал өчен Американың ватандашлар иреклеге берлеге Обаманы беренче эш көнендә үк Гуантанамоны ябырга чакыра. Бу уңайдан Нью-Йорк Таймс гәзитендә тулы битле реклам кампаниясе алып бара. Әмма шул берлекнең вәкиле, Гуантанамо тоткыннарын вәкиллек итүче Джонатан Хафетс анды яңа мәхкәмәнең кирәге юк дип белдерде. Аның сүзләренчә, яңа систем булдыруның урынсыз икәнен Гуантанамо төрмәсе үзе дә дәлилләде.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы үзенең тыңлаучыларына көн саен халыкара хәбәрләрен, күзәтүләрне еллар буе биреп бара һәм быел татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула. Көн саен сезнең игътибарга төрле елларда радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләрен һәм тапшырулардан өзекләрне тәкъдим итеп барырбыз. Бүген менә чираттагы өзекне тыңлап карыйк.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша Хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Хәзер Нью-Йорк корреспондентыбыз Ирек Казанлының Сан-Францискода яшәүче милләттәшебез Илхан Садри белән үткәргән интервьюсын тапшырабыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Илханга 26 яш. Аның берничә мәртәбә Казанга да барып кайтканы бар. Иң башта ул үзенең җавапларын татарча бирергә тырышты. Ләкин соңыннан гафу үтенеп инглизчәгә күчте. Шуңа күрә интервьюның яртысын сезгә тәрҗемә ителгән килеш тәкъдим итәбез. Исәнме, Илхан?
Исәнмесез? Иң башта үзең турында бер ике сүзне әйтә алмассыңмы? Син кая туып үстең? Синең әтиең, әниең кем?
Минем исемем Илхан Садри. Мин Канадада, шу Монтреал шәһәрендә тудым. Минем әнием Кытайда туган, Хайлар шәһәрендә. Әтием Япониядә туган, шу Кобе шәһәрендә. Аннан соң алар Türkiye'ye барып, өйләнеп, Канадага ташындылар. Һәм мин анда 1966 елда тудым. Без бер ничә ел Канадада торып, Америкага ташындык, Сан-Франциско шәһәренә. Мин хәзер шулай Сан-Франциско шәһәрендә торам, бер ничә ел тагын мәктәпкә барырмын, иншаллах. Хәзер эшлим.
Сан-Францискода яшәүче татар яшьләре турында бер ике сүз әйтә алмассыңмы? Алар нинди булса да милли эшчәнлекне алып баралармы?
Анди яшьләр турында анди күп әйтергә юктыр. Күбесе мәктәпкә баралар. Кай вакытларда бәйрәмләргәме, төрле пикникларгамы, җыелышларга киләләр.
Синең Татарстанга барганың бармы?
Барганым бар. 4 ел әвәл бардым. Бер груп Финляндиядан кешеләр белән бардым. Мәскәүгә бардык, андан соң Казанда тордык. Бер 4 көн, 5 көн Казанда калдык. Театрга чыктык. Габдулла Тукай музейгә бардык. Булгар шәһәрне күрдек. Яхшы Казанны күрдек, йөрдек. Һәм Казанны бик яраттым.
Әмма мин Казанга барган чагымда татарча сөйләшүчеләрнең бик аз булуына шак каттым.
I guess I can say that I'd hope that
тамамлап шунысын гына әйтәсе килә. Мин Татарстан үзенең мөстәкыйльлегенә ирешәчәк дип ышанам. Татарстан Америка Кушма Штатлары белән сәүдә һәм башка элемтәләрен урнаштырачак дип өмет итәм. Кыскасы, минем татар паспортым күрәсем килә.
I can't wait to see that Tatar passport.
Сез Нью-Йорк корреспондентыбыз Ирек Казанлының Сан-Францискода яшәүче милләттәшебез Илхан Садри белән үткәргән интервьюсын тыңладыгыз.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Тарихи сәхифәне иртәгә дә дәвам иттерәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруда исеме яңгыраган Ирек Казанлы исемле хәбәрче. 90-нчы елларда Азатлык радиосында эшләгән, ул Нью-Йорктагы хәбәрче булган, чыгышы белән Казаннан, хәзер дә Нью-Йоркта яши.
Азатлык радиосы.
Перевіз тапшыруында интернет қолланушы яш студент Нияз Сабиржанов белән сөйләшүне дәвам иттерәбез. Бу тапшыруда ул Казанда студентларның интернетка тоташу мөмкинлекләре хакында хәбәр итте һәм татар яшьләре яратып аралаша торган татар сәхифәләре қолланушы күзеннән күренгән яңалыклар белән таныштырды. Амил Нур азатлык тыңлаучыларын перевізгә сәяхәткә чакыра.
Без паравыз тапшыруында Нияз Сабирҗанов исемле егет белән аралашып утырабыз. Нияз Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында белем ала.
Көп кенә авылларның бетәле ул сайты юк. Мәсәлән, мин кергәнем бар балык үстәсенә Яншыкс авылы сайтына Данил Сәфәров эшләгәндә куйган икән. Менә яхшы идея, хәзбез мәгълүмат шунда тупланып бара.
Кукмара.ру, Арша.ру, Балтаси.ру, Әтнә районының сайты бармы?
Әтнә районының сайты кызганыч юк әле. Аны якташлык җәмгыяте ни уйлый торганда шул белән сөйләшеп, бәлки тиз арада эшләргә кирәк булыр.
Педагогик университет студентлары белән сөйләшкәндә еш кына аларның интернетка керү мөмкинлеге шикле булуы беленә. Бу нидән килеп чыга?
Ну бит күп кеше хәзер эштән, укудан, анда сездән кергә башласа, бу нәрсә булыр дигән икән соң. Бу хөкүмәтнең акчасын җиргә ишетмәсме икән? Алайсам бит бездә бит Мәскәү белән чагыштырганда интернетка бәяләр 3-4 тапкыр кыйммәт, һәр кем иеннән кылсын үз акчасына, үз хисабына.
Ә син каян керәсең салоннан, идән?
Ну салоннан да, идән дә кергәм.
Ничә сум түлисең?
Салонда инде без сагаты 20
Кайсы салонда ул, кайда урнашкан?
Менә Телекомның инде кальсу янында, аннан соң күп кеше шунда кергәндә, минем зур-зур галимнәрдән күзгәнем бар.
Анда интернет бик яхшы шулай бит,
имә? Бик яхшы, бик тиз йөри, әйе. Үйдән әле түләгән юк, күптән түләгән ялладым.
Ә, син туганнарыңда торасың, дим? Компьютерың бар, шулаймы?
Әйе.
Ә, тулай торакта торган студентлар ничек керә ала?
Алар гадәттә салоннардан кергәләр инде. Аннан соң без ничек тә булса, аларның да тоташтыгы мөмкинлеген карадылар булай. Анда безгә әмма шунда шулай итеп компьютер булуда бит әле аларда бик җайлы мәсьәлә хәл ителәр булган түгел.
Татар интернетының киләчәге. Бер елдан соң татар интернетына фаразын, 2 елдан соң һәм 5 елдан соң.
Уйлап карарга кирәк. Моннан 1 еллык ничек иде, 2 еллык, 5 еллык. Әлбәттә, үсеш бик кызу бара, кызу. Бик күпләр, мәсәлән, интернетны беләм, ул кагаз версиясын чыгармый да, гел интернетта үз укучысын табып килә. Матбугат ру сайтында да шул сайт хуҗаларының мәкаләсе басыла. Булмас, ру шулай эшләй. Күпләр гел шушының аша акча эшләү укышысын табу, ниндидә булса матди мөмкинлекләрен кайгыздала икән, димәк аның киләчәге бар. Әлбәттә, кыенлыклар бар да, гел мәгълүматны яңартып торасы, аннан соң оперативлык кирәк. Менә ул проблемаларны хәл итә алсак, аның киләчәге өметле. Үз укышыбыз нинди генә шартларга җайлашмасын, уланы ике телдә аңларлык булсын иде. Бер үк вакытта татарчасы, русчасы да билгеле булса, укышы ике телне дә тигез дәрәҗәдә үзләштерә алу өчен бик Жайлы дип әйтәргә икән.
Ул Татар дәүләт педагогика һәм гуманитария университетында укый. Без аннан сырык шул университетның сайтының адресын.
Сез аңа кергә аласыз tggpu.ru сайтына
tggpu.ru
сайтына чиртеп, рәхим итәсез, ул яңартылды.
Ниясен интернетта шактый кешеләр белән аралашасын. Кайбер татар форумларына кирип, саллы-саллы фикерләр язып чыгасын. Әммә күпләр форумларга талашыр өчен керә. Яисә башкаларның көлеп, укып, елмаеп утырыр өчен. Син форумда утыручыларга нинди киңәшләр бирер идең?
Без анда сүз кырыштырабыз. Анда булсын иде фикер кырыштыру. Кемгәдер яла ягу, хөсетләнү, көнләшү андый нәрсә булмасын иде. Форумда анда хәтта азатлык язып та куйган инде. Менә шушы мин югарыда әйткән нәрсәне.
Нияз Сабирҗанов искәртеп узган азатлык.org сайфасындагы язма белән таныштырып узабыз. Ул форум кагыйдәләре дип атала.
Азатлык сәхифәсе фикер алышу урыны. Фикерегез белән уртаклашасыгыз килсә, рәхим итегез. Тик шулай да беренче кагыйдәне искәртеп китәсебез килә. Беренче, без сезнең сүз ирегезне һич кенә дә шикләргә теләмибез. Тик шулай да язмаларда кимсетү, кыйырсыту, мыскыллау, яла ягу, сүгенү, әзерлекләү, кеч куллануга өндәү, янаулар, тупаслыклар булса, алар сызылып ташланырга мөмкин. Икенче, бу фикер алышу коммерция максатлары өчен түгел. Өченче, кемнең дә булса авторлык хокукларын бузган язмаларны мөмкин булса урнаштырмагыз. Рәхмәт.
Әлегә форумда безнең утыру менталитеты формалашып бетмәгән. Иганәсе бар кайдан булса да. Анда псевдоним язып, төрле нигә төгенеп, бер төрле исем белән генә кермичә гел. Үзе дә шушында буташып бетеп, алай утыручыларга мин язылсын фикерләр. Ул җәлеп итә. Без укучыны икенчесенә, аны үстерә ала, аның үзәңен киңәйтә. Шуңа күрә башкаларның фикеренә колак салырга, үзеңнекен әйткәнче, эшнең нидә икәнен төптән уйлап бетерергә. Аннан соң гына кышкырызга акыл өйрәтергә. Кеше бит инде кимчелексез булмый. Ансында уйлап бетерергә кирәк дип уйлыйм.
урамда аралашу, клубта, парк артында аралашу белән интернет форумында аралашуның өстенлеге һәм кимчелеге нәрсәдә?
Интернет форумда кеше үз фикерен уйлап, төптән аңлап итеп узнаштыра ала. Әтпастар арасында урамда нидә аралашу, ул хәтле үк җитди ни дип әйтмәс идем.
Сез бераз тапшыруында Нияз Сабирҗанов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Шурубызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган язмаларны, өстәмә кызыклы хәбәрләрне, язмаларны, видео язмаларны таба аласыз. Бүген сәхифәдә Айгөл Мәхмүтова эше мәхкәмәдә каралачак, Башкортстан оппозициясын югалтты, шушы һәм башка язмаларны azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Сау булыгыз.